Willis Drummond taldearen bidasoa bestia aditzen ari gara, eta ez kasualitatez, Oiana?
Alaxe da, izan ere ieslarien errealitatera hurbiltzeko antzerki ibiltaria proposatzen digu Axut kolektiboak. Larun batetik aurrera asteburu guztietan izango dira emanaldiak, eta ez ue, sekulako arrakasta izan duze jada sarrera guztiak agortuta daude. Jende hortaz gogoz, eta baita gu ere gogoz gehiago jakiteko, Simon Fuchs, arratsaldeon.
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 Tira, aipatzen genuen, Simon, formatu oso berezia hautatu duzuela proposamen berri honetarako, gaia ieslarien errealitatea, hori horretara hurbiltzea, ez? Asmoa esango dugu, eta bueno, ba forma ere pixka bat modu horretara egin planteatu duzu, ez? Ieslarien ibilbide moduko batean murgulduko dituzue ikusleak.
Bai, hori da. Gai ikusirik lehenbizik egan ezaken aurten Axut kolektiboak bi formatu berezi estrenatu dituela, edo bi sorkuntza ezberdin, baina biak tokian tokiko sorkuntzak direla, hor emango dela eta beste inunez. Hor sortu eta edatu eta erakutsi eta hor amaitzen da historioa. Zergatik, uste dut behar ginuela ikuslegoarekin beste harreman bat proposatu, pausa bat egin, eta errotu urbiltzeko alik eta gehien gaiaz eta mamiaz. Kasu hortan, lurrez estaldi egin genularik laborantzaz mintzatu gira, eta baserri batean egin dugu, eta jendea Euskal Herri guztitik etorri da Benafarora, ikustera lurrez estaldi antzeslana, hor ere mukurru betera, leku guziak agortuak, luzatu gunean, bikoiztu genituen emanaldiak, eta oraingoan ere baita, bikoiztu ditugu emanaldiak, eta lere dena agortu da. Horrek erna du, badela goxe bat, bada apetitu handi bat Euskal Sorkuntzak ikusteko, eta ambizioz partekatzeko.
Hor, Euskal Sorkuntzak ikusteko, baina formatu berrien goxe ere bada jendea, hortaz.
Bai, pentsu, berriak ezakit. Ez dakit berria den, ahaz edo berritzailea ez gira sekulan, ahaz berritzaileak olako formatuak egin izan dira, ez ahazola, baina olako gauzak existitzen dira aspaldiuntan, baina Euskal Sorkuntzaren edo Euskal Kulturaren egoera hain da prekarioa nun zailtasuna ditugun olako gauzak proposatzea. Ez bada erritik ateratzen direnak edo amatoreak. Baina sorkuntza profesionalean oso zaila da, ez delako ambiziorik Euskal Kulturaren zat, oroak inun Euskal Herrian ez iparalde, ez egualde, merdin da nun, ezker edo eskuin, ez da indahondirik egiten ortalako. Makas hortan lortu dugu egiazko aurrekontu bat marazten, egiazko ambiziozko proiektu bat eskaintzeko, gure hizkuntzan Euskalaz normala izan behar ditaikeen bezala. Eta horreinkoan mugat dela gaia edo ieslariak edo migranteak edo nola gaiten den, ez iztegiak ere berez asko kontatzen du. Eta proposatzen dugu berreun urtez zeharkatzea bidasoa, zeren lehen ieslariak muga horren alde batean zein bestean euskaldunak izan dira. Napoleon garaian, lehen gerla mundialan, 1936ko gerlan, gerla zibila deitu duten gerla horretan, gero juduak, gero portugesak, bestaldera, alde batera edo bestera beti izan dira ieslariak, eta dira Afrikatik asko. Eta azken finean, nola iristen gira hortara. Bakoa hor implikatua gira horbiletik edo horunetik agera taldeetan, eta aski egresara hor hartzea, Euskaldun asko badagoela agera talde horietan. Galdera da zergatik, pixka eta harakatu zo hartzen gira denak beraien familietan bat dukula mugarekin aheman bat, eta denak girela ieslari, seme, alabak, oraingoak, lehengoak edo aspaldikoak, berdin da, baina horrek haragian eta odolean unkitzen gaitu, eta odan bai ulertzen dugu ez dela zilegia, ez dela ulergarria eta ez onargarria ere baita jendea preso sartzea, bere jatorria gatik soilik preso edo kanporatzea edo gaitea horrezin zira pasa. Mungaren bi aldetan Euskal Herria denean. Bidasoaren bi aldeetan Euskal Herria denean. Orduan proposatzen duguna, bai da forma berezi bat deitu dugu antzerki ibiltaria. Ez dugu atxeman izen buru lausoagorik, Piskat, behaiteko, bueno, zerbait izango da antzerkitik ukango du, ibiliko gira, eta abenturaz abentura, zeharkautuko dituko bi mende, eta bidasoaren bi ertzak, hendaiatik biriatura.
Simun, ez dakitez, jakintasun horrekin edo ere pixka bat jolastu duzuen, zuek sortzaileek izan ere, bueno, ez duzuek kasik aurrera penik egin, niko oian hau hartuko izut pixkat berezia dela niretzat elkarrizketa, hau zen, ni aurre estrenaldian izan nintzen eta ja ikusi dut, ikuskizuna, beraz, ni ere saiatuko naiz aurrera pen ahondirik ez egiten, baina ezak Simun, pixkat horrek jolaserako ere eman dizu, ze bertaratzen denak ez daki, zer ikusiko duen, aipatzen duzue, iraupena, hasieran, baina ezer gutxi gehiago, ez?
Bai, hurra, bai, irauten hiru ordu eta zerbait, ikuskizunak. Eta eskatzen dugu jendeari zapata honak eukitzea, gero ez da, ezer oso fisikoa, eta norke egin lezake, zuk ikusi duzunean, bazen bat, gurpildu naulkian ere baita. Eta laguntzen dugu, eta publikoa, meila horretan biziki gisako da, denek laguntzen egon dira, eta hori. Eta ez dugu gauzan diri kontatzen, ez dugu gauzan. Bat, mugak beraz, berez edo ieslariak berez baituzte sekretu asko. Eta gauza asko isilean pasatzen dira, alabeaz ez, ba, ikuskizun horretan ere baita. Gero misterio puntu batek desira sortzen du. Eta desirak ja asko egiten du, bizitzan horrek animatzen gaitu, horrek haintzina tiratzen gaitu. Eta ustut baderako ere joko bat. Zer kontatu, zer ez kontatu. Bada orain, ezakitu moda bat, nun, balizko gardentasun horren izenean, dena erraiten den, eta azken finean ez zertaz ez gara gogoratzen. Misterio puntu batekin gauza, asko atxikitzen dituko gure bihotzean, arimetan eta oroimenean.
Hilaren 29 arte 12 emanaldi egingo dituzue, Simun, larun batero eta igandero, aipatu dugu sarrerakoan, sarrera guztiak dagoeneko agortuta, nola lortu duzu hori, jendearen gogo hori?
Ez dakit gure gain hartzen dena, Oste, hori gertatu zen ere baita lurrez estalirekin. Oste, momentu batean egiten da, hau da, eta kito. Beraz, jendeak badaki, hori bada, eta badaki, hori ulertu du, esperientzia berezia bizi izango dutela, eta gero ikusleak bitantzatituko direnak, egon zirenak eta ez direnak egon. Eta hortatik bada, eta uste dut saiatzen girela beti gure obretan euskal publikoa privilegiatutzat hartzea, eta sentitza ez, hau zuretzat egin dugu, zuretzat eta zuretzat bakarrik edo zuretzat lehentasunez, hainbestetan gezki tratatu gira euskal jen artean, nun bat batean egite, ba naiz norbait eta atentzio zerbait merezidut, horrek ere zerbait sortzen du. Eta gero badira garaiak, ez da dutzuk beti horren beste lortzen, baina egia da ikusmin haundia sortu dela, azken bi ikuskizunentzat, bai lorrez estali eta bai bidasoa mintzatuko balitz zera ikuskizunentzat.
Ez da gutxi, ama bi emanaldi eta dagoeneko sarrera guztiak agartuta. Hala ere, eta okerrezpa naiz, Antxeta Irratian bertan izango da aukera beste moduren batean, baina ikuskizun honen zatitxoak entzuteko, ez da?
Bai, hau partaidea iniz gira behira sud kolektiboa, biskart horrek pistaken ere maiten ditu, eta bada Gari Garaialde, argazkilaria, eta Xabier Erkizia, soinu hartzaile, soinu egile, soinu magialaria, eta hor bildu gira, eta bildu gira Antxeta Irratiarekin ere baita. Bat, euskal eragileak ere pixkat batu behar ditugu, gure indarrak batu behar ditugu ikusi zer gertatzen den euskal gintzarekin eta euskal realitatearekin uste dut beharrezkoa eta ezinbestekoa dela hor datorren uholdeari aurre egiteko. Eta pentsatu dugu, nola ditar dugu gero aztarnak atxikitziko askotan egiten dugu antzeslanekin, uste dituko zintzilikatzen dituko interneten gure obrak olola gero balio dutelako edo ikusi dutenentzat, edo irakasleentzat, edo ikasleentzat, edo aztarnak usteko azken finean, eta hor gure ideia zen historio guziak gero kontatuak izango dira edo txibatuak izango dira irratian, antxeta irratiak pasako ditu historio guztiak, okontatzenen historio guztiak badi asko. Irailako itamaretik aurrera, eta interneten ere izango dira, zintzirik atuko ditugu, sortuko dugu webgune bat ortarako, espresuki, nun baitan usteko, erriak emandakoa, erriari itzuli behar da, eta hor bildu ditugu historio asko, azken berreun urteak marrazteko asmoa genuen, eta pentsatzen dut erdia ere ez dukula kontatu, emandakoarena. Eta izan dira ere berrogoi bat biztanle gurekin, historio guzti horiek kontatzen, prestatzen, beraien ahotsak eskaintzen, beraz parte hartzaile asko egon gira hori montatu alizeteko, gaur ere izan dira langileak, mota askotako langileak, ezin dut esaratu zer tanari izan dira, baina obra asko eginda, naiz eta saiatu garen paisaia bere horretan mantentzea, baina ikuspundu oso berezi bat eskaintzea ikuslegoari. Eta segur naiz gurekin etorriko diren guztiak ez dutela sekulan hola ikusi, ez da ikusiko Bidasoa bera.
Simon, aurre estreinalditik itzultzen ari ginela lagun batek aipatzen zidan, ez? Jo, zenbaterainoko gai den artea, ez? Zenbatera aldatu dezaken arteak eta sormenak, ez dakit zuentzat aipatzen zenuen lehen Bidasoa inguruan gertatu dena guretzat hurbila dela, hemendik edo handik denok egin dugulako inoiz ies edo izan dugulako hurbilan, ez? Ies egin duenik edo. Zakit, horrelako gai bat gizarteratzeak zuei zer suposatu dizuen, ze egin zen ezaketen, ez, antzerki bat bertze dozein gairi buruz, bertze dozein gai simpleri buruz, baina gai hau hautatu duzu.
Bai, gero badira izaira kontuak, eh? Uztot, nik edo zein gai simpleri buruz ez nik ez nukera jakingo egiten. Egiten nugu alduguna garenakin. Eta egia da beti gai garaikideak ateratzen ditugula. Uztot, hori hor delako. Gure asmoa edo pretentzioa artista bezala da airearen zaporea kontatzea. Zertan da jendea. Zer dago itzen gibilean gordetzen den sekretu hori eta ezinbestekoa dena urratzea komunitatean. Hori iten nuen zerkiak. Batean komunitate bat sortzen du. Aske izaiteko komunitate posibilitate bakarretariko bat da antzerkia. Ez da kasualitatea, antzerkia, filosofia eta demokrazia leku berean eta momentu berean asmatu dira. Eta zut ez dela kasualitatea. Eta hor duan, aske izaiteko momentu berezi bat da. Inork ez du bere hori pausatzen galdera, euskara zari gira. Ez dugu petxatzen. Sartzen gira, historioan sartzen gira. Eta hori nahiko gutxitan gertatzen zaigu euskaldunon bizitzan. Orduan, esparru aske baten posibilitatea, mentura edo utopia sortzea dugu helburu eta gaur egungo gaiak ateratzea. Eta ez gira panfleto gireak, ez dugu banderarik eramaiten, ez da gure helburua eta horrek aspertzen gaitu ez baitu egiten horrek arte eta kontradikzioak eskaz dituelako horako egiteko moldeak, baina bai, gaur gaiak ateratzea, eta ikustea, barne horretan diren argi ilun guztiak.
Bai, itxuraz asmatu duzu, egiteko molde horretan, ze bazatozte lurrez estaliren arrakastatik, orain Bidasoa mintzatuko balitzen ere sarrera guztiak agortuta, Axut kolektibo bezala, garai honean dagoela esatea zilegi da beraz?
Nondik ikusten den, baina bai, maila horretan bai, ustut publikoak.
Zein da zuen pertsepzioa, zer modu zaudete?
Ongi, egunen arabera.
Hori, egia da, esan duzuna, ez gauza nondik begiratzen den, eta askotan kanpotik dauden neurgailuak eta batek barrutik dituenak ez dira beti berak izaten.
Txarrak enduta ondo, den bezala, publiko mailan kriston agera baduku, kriston atxikimendua, jendea oroa fres da gure laguntzeko, ditugun zailtasunak dira, nola egan, hori benta berriz egan dut, ez dakin hor, irakuriko zituen edo entzungo zituen nire kronikak, nire zimino kronikak, behas eskasia ondia dugula euskal artean, hori bai. Eta goja da, eta guretzat ongi joeten da, hortaz bizi gira, gutxi gira, euskal artean berean arteaz bizi direnak, eta gu hortaz bizi gira, ongi, eta egiten dugu askatasun osoz, hautatzen ditugun ikuskizunak. Eta eromen haundienarekin. Eta burutik pasatzen zaiguna egiten dugu. Eta jendeak ikusten gaituenean, egiten puf, horrekoan ere beste eromen bat. Eta haustu tala dela. Hori egiten alduko, baina askatasuna garesti ordaintzen da. Eta guretzat, bai. Hori, falta dugu, falta da euskal kulturan, euskal gintzan oroa, baina euskal kulturan nahiko nabarmen erri proiektu bat, ez da, ez inun, ez han ez hemen, ez eskeraz eskuin, ez da, eta horren gogorada, oso gogorada, maila hortan denbora guztian gure zilegitasuna frogatu behar izaitea, eta horrendik papurrez eraiki behar izaitea ambiziozko kultur proiektu bat. Eta besteraz oso ondo.
Gainontzerakoan, primeran.
Oso ondo, ez ez megira. Kriston santzatugu, jendea urbiltzen da, baina trumilka. Jendeak akosatzen gaitu, telefonoetan, mailetan, sare sozialetan, eskatzeko leku bat, mesedez, favorez, eta saretzen gira egiten aldukun guztia, baina. Eta guke maite alken nuke, horren dik gure antzaz lan aluzaz, baina ez da aurre konturik jaurtarako luzatzeko.
Simon, aipatu zu pixkat antzeslan bat egin baino lehen ez, prestakuntza lana, ze lantalde, ba, adibidez kasu honetan ez, historia guztiak biltzen eta 200 urteko historia eraikitzen eta gorpuzten, baina emanaldi bat ere aldi berean ez da egin eta listo, eta ez da gelditzen soilik egunean bertan, ari gara ez, arteak eta sormenak duen indarraz, eta zenbat mugiarazten duen, ba, ikusleari ere zenbat mugiaraziko dion, ba, emankizun honek, Simon galdetuko banizu eta emanaldi hau eta gero zer gertatzen den, ea pentsatu duzuen, zer lortu nahi duzuen emanaldi honek utziko dituen ondorioekin, edo zer nahi duzuen lortu ez, Bidasoa mintzatuko balitzek jendearengan mugituko duen horrekin.
Ez dakit. Ekiagan ez dakit. Gure ambizioa da nik jendea ateratzea ezberdin. Nik asteko hori eskatzen dut ikuskizun bati, eta gutxitan lortzen da, edo ni bere ofizioko nahizelako, beraz beki pixkat zorotzagoa edo aspertuagoa, edo ez dakit. Ofizioko ikuslegoa, ikuslego aspergarriena da munduan. Baina nik espero dudana beti da ateratzea pixkat ezberdin, pixkat mugitua barnetik. Hori lortzen baldin badugu, mikain. Eta gero jendea eskertua sentitzen baldin bada, hori jirantzikun batek. Eta horre berri zentzun dut, ze suertea euskalduna naizela, hori ikusten aldudala eta dena sartzen altzaidala. Hori netzat kriston opari da, gaita, bai. Hori da gure hizkuntza altxor bat da, eta ala bizitzen ez duguno, eta berrik ez da izan behar bakarrik borrokagune bat, izan behar da altxor gune bat, sekretuz beterikoa, desiraz beterikoa, pozez beterikoa, eta horrek bizira ondaraziko gaitu. Eta horren guk gure harritxoak hartzen alduko leku hortan, bikain zorakarri.
Ba, ziur ala izanen dela, orain gozu dintzatala izan delako, Simon Fuchs, mil esker, ba, guretzako tartetxo hau hartzeagatik, gogoratu entzule antxeta irratian, ba, historio zatitxoak adituko dituzuela, ba, sarrerarik gabe gelditu bazarete, ikusiko da, hemendik aintzina zer gertatzen den. Mil esker, Simon.
Mil esker,
ongi izan.
Aio.
Aio.